În cartea prorocului Isaia, la capitolul 55, la versetul 6, cuvântul spune: căutați pe Domnul câtă vreme este aproape, chemați-L câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Dumnezeu care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Căutați pe Domnul, dar cuvântul spune câtă vreme se poate găsi. Să-L chemăm pe Domnul câtă vreme este aproape. E o vreme când Domnul poate fi găsit. E o vreme când poate fi chemat. Și asta înseamnă că e o vreme când nu mai poate fi găsit. E o vreme când chemările sunt zadarnice. În cartea prorocului Ieremia, la capitolul 8, cuvântul Domnului are același mesaj al vremii de cercetare, vremii în care Dumnezeu e aproape și poate fi găsit și îl putem chema. Și vremea aceea e măsurată. La capitolul 8, la versetul 20, cuvântul spune: secerișul a trecut, vara s-a isprăvit și noi tot nu suntem mântuiți. Ca și cum vara e timpul pentru mântuire, pregătit de Dumnezeu pentru popor. Secerișul deja a trecut. Vă dați seama că vara s-a dus, s-a mai dus o vreme de cercetare și noi tot nu suntem mântuiți. În cuvântul Domnului, cu ocazia potopului, ne este descrisă starea tragică de păcătoșenie în care Dumnezeu hotărăște și fixează vremea de har în care lumea mai poate să fie mântuită. Și îi spune lui Noe, i-a zis: Duhul meu nu va rămâne pururea în om, căci și omul nu este decât carne păcătoasă. Și acum e timpul pe care îl fixează. Și versetul acesta din Geneza 6, versetul 3, e interpretat de cei mai mulți că e fixarea vremii harului în care o lume atât de păcătoasă încât Dumnezeu îi se face scârbă, întreaga omenire va pieri, nu va mai fi îndurare. Dar totuși, să las o vreme în care cei care vor să se pocăiască, să vină la pocăință. Zilele lui vor fi de 120 de ani. Timpul harului și s-a împlinit și Noe primește porunca. Cei care au intrat erau câte o parte bărbătească, câte o parte femeiască, din orice făptură, după cum poruncise Dumnezeul lui Noe. Apoi Domnul a închis ușa. Starea aceasta pe care o descrie cuvântul aici în ușa închisă a corabiei, ușa care a fost închisă nu de oameni, ci de Dumnezeu, e o hotărâre pe care a luat-o Dumnezeu pentru că n-a fost pocăință în lume. Cuvintele pe care le rostește și le avem în cuvântul lui Dumnezeu sunt iarăși semnificative. Așa după cum poruncise Dumnezeu lui Noe, și cuvântul e Elohim, numele lui Dumnezeu, Dumnezeu atotputernicul, Elohim creatorul, Dumnezeu care stăpânește peste toate, Elohim care este supremul, Dumnezeu singurul, Dumnezeu adevărat care e stăpânul și fixează vremurile. Apoi, Domnul, Jehova, a închis ușa după el. Și numele aici e numele de a lui Dumnezeu, a același Dumnezeu atotputernic, dar numele e cel care intră în legământ, numele prin care suntem mântuiți, numele celui care ne caută, ne vrea, ne dorește aproape. Și El însuși e Cel care a închis ușa. În Evanghelia după Luca, Domnul Iisus la fel are plângerea aceea în fața Ierusalimului, Ierusalimul care e cetatea binecuvântată, cetatea care este scaunul de domnie al celui prea înalt, e cetatea sfântă, cetatea pe care Domnul și-a ales-o ca cetate de scaun a împărăției sale. Și vine Domnul și spune: Ierusalime, Ierusalime, dacă ai fi cunoscut tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Ziua a trecut, s-a dus, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi, pentru că n-ai cunoscut ziua, vremea când ai fost cercetată. Cuvântul de cercetat e o asemenea cu acela de vizitat. A venit Domnul la noi și nu l-am cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Eram un tinerel de, nu știu, 13-14 ani, era la București pe vremea aceea, în vara aceea, festivalul tineretului din toată lumea. Sigur, o întâlnire studențească, tinerească, organizată de Comintern, de Comunismul Internațional, ca să imprime ideile în tineretul din toate țările și din țările necomuniste, și tot Bucureștiul fremăta, tineri peste tot, de toate limbile. Aveam un carnețel și în carnețelul acela mergeam și rugam pe tineri să-mi scrie ceva și să-mi iscălească. Am fost tare mândru de carnetul ăla într-o vreme, pentru că era scris și pe chinezește, și pe coreană, și africani, dar era o iscălitură pe care o prețuiam foarte mult. Scrisese ceva în englezește și era iscălit Derek Stone. Din miile de studenți care erau veniți la București, unul era credincios baptist și l-am găsit pe stradă. Și când mi-a scris ceva în englezește cu Domnul să te binecuvinteze, tinere român și nu știu ce, și eu am zis: ești pocăit? Da. Ești baptist? Da. Atunci duminică vii la adunare. Și el vine la adunare, spunem, și duminică a fost la adunare. Carnețelul acela pentru mine era ca și ceva așa de aur, pentru că am chemat și eu pe cineva la adunare. Dintre miile acelea de studenți, unul am găsit credincios, alții mi-au spus, nu știu, n-am, unul a zis, vin la adunare. Eram însă bucuros că era acolo Derek, eu ziceam Stone, Derek Stone, un credincios baptist din Anglia. Am avut cinstea să-l cunosc pe Derek Stone și aveam iscălitura lui. În seara aceasta, în ciclul acesta în care mă rog ca Domnul să miște inimile noastre ale tuturora și să înțelegem cinstea pe care ne-o dă în timpul harului, în timpul pe care ni l-a dat, timp de pocăință. Harul lui Dumnezeu s-a arătat. Harul lui Dumnezeu, spune apostolul Pavel la Tit, harul care aduce mântuirea pentru toți oamenii. Harul lui Dumnezeu e atât de bogat cât întreaga omenire poate să primească mântuirea prin sângele Domnului Iisus Hristos. Ne îndeamnă să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, să trăim în veacul de acum, veacul acesta stricat, în neprihănire, dreptate, evlavie. așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Domn și Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Vreau să iau trei personaje. Au avut ocazia nu să aibă un autograf al unuia de departe, să se întâlnească cu el, să vorbească cu Domnul, să vorbească și să-l vadă și totuși să piardă ocazia. Primul e Caiafa și îi iau din săptămâna și din ziua aceea de patimă, de suferință cumplită a Domnului. Caiafa și toți ca și el va spune, nu sunt oameni răi. Eu parcă din cuvântul lui Dumnezeu, uitându-mă la ei, parcă spune, sunt oameni tare buni. Și i-am luat în seara aceasta trei personaje ca să înțelegem cam ce-i ține pe oameni să nu primească pe Domnul și să nu își predea viața Domnului, pentru că metodele diavolului sunt aceleași ca și la ei. Caiafa e mare preot și într-un loc ni se spune că a vorbit insuflat de Duhul lui Dumnezeu, e mai bine să moară unul decât să moară tot poporul. O idee politică foarte bună, dar cuvântul spune, a spus cuvintele acestea pentru că în anul acela era mare preot. Poate să vorbească Dumnezeu printr-un Caiafa? Cum, cineva poate să spună, cum să nu poată? A vorbit printr-o măgăriță doar și nu poate prin ăsta la alt, prin Caiafa? Da? Numai că faptul că era în poziția aceea, el avea înaintea lui binele poporului, ca să înțelegem că totuși Caiafa era un om cu o înțelepciune, deși lumească, dar o înțelepciune în care căuta binele altora. Omul acesta cunoștea cuvântul lui Dumnezeu, că dacă el nu-l cunoștea, atunci nimeni nu-l cunoștea, că e mare preot, e arhiereu. Traducerea mai veche, traducerea populară și traducerea ortodoxă are în loc de mare preot un singur cuvânt, arhiereu. Ereu e preotul, arhipreotul, preotul cel mare. El era marele preot și dintr-o familie de mare preoți. Ana era socrul lui, familia aceasta și rolul se perpetua în familie. Cunoștea cuvântul lui Dumnezeu. El trebuia și era obligat, pentru că era în poziția aceea, să cunoască cuvântul, să cunoască legea, să cunoască psalmii, cunoștea după cartea de cântări, putea să-i cânte pe din afară, îi știa pe de rost, cunoștea legea. Preoții cei mai de seamă, bătrânii și tot soborul căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus, ca să-l poată omorâ, dar n-au găsit niciuna, măcar că s-au înfățișat mulți martori mincinos. La urmă au venit doi și au spus, aceasta a zis, acesta a zis, eu pot să stric templul lui Dumnezeu și să-l zidesc iarăși în trei zile. Marele preot s-a sculat în picioare și i-a zis, nu răspunzi nimic ce mărturisesc aceștia împotriva ta, Iisus tăcea. La fiecare din acești trei pe care îi luăm astăzi, Domnul Iisus tace. Marele preot însă atunci folosește o metodă pe care putea să o folosească ca să forțeze pe cineva să vorbească cu jurământ. Îl punea să jure. Și în jurământul acesta, în instanță, nu mai aveai nicio altă ieșire, trebuia să spui, te jur! Te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Caiafa a putut să vorbească și să spună oamenilor toată viața, eu am vorbit cu Domnul, eu l-am întrebat, ești tu într-adevăr Fiul Dumnezeului celui viu? Și Domnul spune, da. Sunt. Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul Omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Ce urmează e haosul care se întâmplă în Sinedriu. Bătrânii aceștia ai poporului, incitați acum de marele preot care și-a rupt hainele, a hulit, ce nevoie mai avem de martori? Apoi au început, l-au scuipat în față, l-au bătut cu pumnii, l-au pălmuit, bătrânii poporului și Caiafa în frunte cu ei. Aici e omul care nu poate să iasă din sistemul tradiției. Din sfânta tradiție, din sistemul în care au fost prinși și mintea le-a fost formată și în ea au încăput ca într-un calapod și nu mai pot să iasă din ea. Altfel arată Hristosul lui Dumnezeu, altfel arată Mesia, altfel arată unsul lui Dumnezeu, Eliberatorul. După mintea lor. Și aici e Dumnezeu în trup, e unsul în fața lui și el își rupe hainele. Starea aceasta în mintea și în inima lui Caiafa e o stare de împietrire curios. Din cauza religiei. Sunt mulți în vremea noastră, oameni buni, oameni care n-au făcut nicio crimă, n-au spart casa nimănui, n-au furat, n-au omorât pe nimeni și merg la iad, pentru că au o religie. O religie care nu-L primește pe Hristos ca Mântuitor. În pădurile pe unde am umblat în săptămâna aceasta, am văzut o imagine tristă. Mai bine de jumătate, sau așa ceva, prin unele părți, din pădurile de brazi frumoși, sunt uscate. Au uscat. Și citeam din revist, din ziarele de acolo, din Colorado, că mai multe păduri mor în America, nu din cauza focurilor și a incendiilor, ci din cauza unor gărgărițe mici. O molimă. Niște gărgărițe care se bagă sub coaja pomului. Pomii sunt hrăniți prin vasele care circulă în suprafața la margine, sub coajă. Dacă tăiem puțin pomul la coajă, nu tot, nu mai are cum să circule seva în sus, nu prin mijlocul trunchiului, ci prin vasele comunicante de la suprafață. Și viermii aceștia mănâncă cei sub coajă, vasele acestea. Și rămân brazi mari, brazi puternici, rămân în picioare și au schimbat însă culoarea din verdele acela puternic, ajunge să fie gălbui, roșcat, uscat. A rămas în picioare, e brad, dar n-are viață. Nu mai e seva care să circule din rădăcină, din pământ, înspre frunze, înspre pinii bradului. Caiafa e un exemplu în care tradiția și formele de religie i-au omorât viața și nu poate să primească. Credeți că n-a auzit Caiafa despre minunile Domnului? Tot Ierusalimul vuia, tot Ierusalimul era pus în mișcare, un mort la câțiva kilometri de Ierusalim, dincolo de râpa asta, pe dealul celălalt, în Betania, din mormânt, Domnul vine și îi spune: Lazare, ieși afară! Și ce nu s-a mai întâmplat niciodată? Mortul a ieșit în feșele și în giulgiul morții, a ieșit afară, pentru că Domnul vieții a poruncit. Oare nu știa el de minunile care s-au făcut, de leproșii care aveau acum palme bune și ochi buni și pielea bună, cel care s-a atins de ei, orbii care au fost vindecați? Nu știa Caiafa? Cum să nu, că îi aduceau reportaje după reportaje. Cu câteva zile înainte, întregul Ierusalimul cânta osanale celui care a venit să fie și este împăratul. Și Caiafa nu primește. Gărgărița aceasta a formalismului religios și a tradițiilor sau a datinilor, cum le numește Domnul, i-a omorât viața. Și mă întreb, din cei care mă ascultați, e vremea cercetării. Nimeni nu poate fi mântuit decât prin sângele Domnului Iisus Hristos. Numai prin stropirea sângelui, care e credința pe care ne-o dă Domnul. Primești credința, ai mântuirea. Vrei să rămâi la o tradiție, la niște obiceiuri, la niște datine omenești? Atunci ești ca și Caiafa. N-ai mântuirea. Pe atâții auziți astăzi, eu rămân la tradiția mea, eu rămân la religia mea. Ca și cum noi chemăm la o religie. Și nu vă chem la o religie, nu vă chem ca să umplem niște bănci într-o biserică undeva aici sau departe. Vă chem la o religie adevărată, a inimii, a împăratului care să vrea să domnească în inimile noastre, să nu mai trăim pentru noi, pentru lume, pentru bani, pentru viața aceasta, ci să trăim pentru Dumnezeu. Amos vine și spune: poporul lui Dumnezeu a fost încercat prin greutăți grele, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău, Israele. Iată, el a întocmit munții, a făcut vântul, spune omului până și gândurile lui, el preface zorile în întuneric, umblă pe înălțimile pământului, Domnul Dumnezeul oștirilor este numele lui, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău, Israele. Vine o zi, o zi care va fi fără cruțare pentru cei care n-au primit pe Domnul ca mântuitor și nu cred în el. Pentru că pe însuși Fiul lui, el nu l-a cruțat pentru noi. L-a dat și l-a jertfit, l-a strivit în cuiele de la Golgota, pentru ca noi să avem mântuire. Asta e primul exemplu. Și al doilea e Pilat. În Evanghelia după Luca, capitolul 23, la versetul 23, cuvântul vine și spune că ei strigau în gura mare și cereau de zor să fie răstignit. Și strigătele lor și ale preoților celor mai de seamă au biruit. Ce-l face pe Pilat să cedeze? Pilat e un personaj foarte ciudat. Și citind Evangheliile ne dăm seama că sunt prinși evangheliștii să ni-l descrie pe Pilat și parcă nici ei nu vor să spună că e un om rău, deși e un om crud, e un om care amestecă sângele galileienilor cu jertfele lor atunci când acolo era rebeliune, e omul care reprezintă guvernul, statul, împăratul, tronul de la Roma. Ăsta e Pilat. Dar uitați-vă la Pilat cum vorbește cu Domnul. Evanghelistul Ioan e cel care ne dă în detaliu. Dacă ești împărat, de unde ești?
Nimeni nu l-a mai întrebat pe Domnul, de unde ești? Un păgân, romanul ăsta, îl întreabă pe Domnul, de unde ești? Ceva e diferit, ești totuși altfel. Pilat are pe soția sa, care îi trimite vorba, să n-ai nimic de-a face cu neprihănitul acesta. Și Pilat e convins că omul acesta, Domnul Iisus Hristos, e fără vină. De aceea face teatrul acela ca să-și spele mâinile în fața tuturora într-un lighean cu apă și să rostească, sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia. Pilat e convins că trimite la moarte un om nevinovat. Și atunci, de ce face asta? E un om de principii. E un om al dreptului roman. E un om care încearcă să caute evidențele și vrea să știe adevărul, ce este adevărul. Caută adevărul, vrea să știe și vrea să cunoască mai multe. Și dintre toți aceștia, în fața lui Pilat, Domnul discută, vorbește. Dacă aș fi din lumea aceasta și dacă împărăția mea ar fi aici, n-ar veni să mă scape soldații mei, oștirea mea? Mă gândesc că cineva aici caută adevărul. Mă gândesc că aici e cineva care e într-o frământare a sufletului. Mă gândesc că cineva a venit în casa de rugăciune în după masa asta, în loc să meargă la un film sau să se ducă la un teatru sau să stea acasă comod la televizor și, eu știu, să mănânce floricele sau căpșune sau ce fructe sunt acum, sau un pepene din ăla, așa, dar să nu vă fac poftă. Dacă ești aici și nu ești încă cu inima predată Domnului, eu mă gândesc că ai o căutare, ca și Pilat. Pilat e omul altor interese. Am în mine convingerea că și Pilat cunoștea despre Domnul. Dacă nevastă s-a știa despre el, l-a visat, înseamnă că o fi fost pe la câteva din întâlnirile în care Domnul a predicat. Nu știu unde, nu știu cum, l-o fi văzut în Ierusalim, o fi auzit câteva din predicile lui acolo făcute în pridvorul templului. Însă seara îi spune lui Pilat despre Domnul Iisus Hristos, că îi spune ca și cum el deja știe că e neprihănit, omul acesta e ceva, să-l asculți pe el și să știi că îți vorbește cu o putere din aceea în care coboară cuvântul lui Dumnezeu în inimă și îți frământă inima, nu mai poți să stai. Pilat cunoștea despre Domnul, numai că aici, ca să-L cunoști pe Domnul într-adevăr, ca Mântuitor, trebuie să renunți la multe lucruri. Și Pilat nu vrea. Alții hotărăsc pentru el în privința asta. La Marcu, capitolul 15, cuvântul Domnului, la versetul 15, spune că, de fapt, poporul și strigătele mulțimii au fost așa de tari. Pilat a vrut să facă pe placul norodului. Și le-a slobozit pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu nuiele, i-a dat să fie răstignit. Luther spunea, explicând câteva din tezele pe care le-a țintuit pe ușa catedralei, cine vrea să-L urmeze pe Hristos Domnul, trebuie să renunți la multe, trebuie să renunți la plăcerile tale, trebuie să renunți la dorințele tale, trebuie să renunți la gândurile tale. Un credincios e unul în care trăiește Hristos. e unul care ajunge să fie o întrupare a Domnului Iisus Hristos. E unul în care și gândirea, și vorbirea, și plăcerile, și dorințele nu mai sunt ale noastre. Ferice de cei săraci în duh. Ferice de cei săraci, căci a lor este împărăția cerurilor. Noi toți vrem să fim bogați. Și Domnul vine și spune, ferice de cei săraci. În Evanghelia după Luca nici măcar nu spune de cei săraci în duh, ci e vorba de o stare în care renunți la lucrurile de aici. Dar săraci în duh, nu depinzi de tine, nu te rezem pe tine, nu te lauzi cu cine ești tu, ești sărac în duh și depinzi numai de El. A lor este împărăția cerurilor. Cine vrea așa o împărăție? Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Acelor care plâng e împărăția. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire. Ferice de cei blânzi, ferice de cei milostivi. Aceștia stăpânesc pământul cu blândețea lor. Eu văd că pământul e stăpânit de cei care au un sceptru mai mare decât alții și o cizmă mai grea decât alții și armate mai puternice decât alții. Și Domnul vine și spune, ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ca la urmă, după ce spune, și de ferice de cei cu inima curată și de cei împăciuitori, vine și spune, ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi când de voi, când din pricina mea, spune Domnul, oamenii vă vor ocărâ, vor spune tot felul de lucruri rele, neadevărate împotriva voastră. Tot așa au făcut și cu prorocii înainte de voi. Bucurați-vă și veseliți-vă. Asta e împărăția? Pilat nu poate renunța la lucrurile acestea. Aici e omul intereselor politice, a scaunelor înalte, a dorințelor firii. Dar să-l las pe Pilat. Nu cumva e în seara aceasta aici cineva care nu vrea să iasă din aclamațiile altora, prietenii, cunoscuții, rudele. Ei spun altfel decât scrie în cuvântul lui Dumnezeu. Merg și eu cu gloata. Pilat a vrut să facă pe placul lor. Mai iau un gând, e vorba de Irod. Irod, mi se spune, când a văzut pe Iisus, s-a bucurat foarte mult. Când l-a văzut pe Domnul, s-a bucurat. Pentru că de mult dorea să-L vadă. Trei lucruri foarte bune la omul acesta. S-a bucurat foarte mult, dorea de mult să-L vadă și nădăjduia să-L vadă făcând vreo minune. Nu sunt lucruri rele. S-a bucurat să-L vadă, s-a bucurat că e înaintea lui Domnul și credea că face o minune. Și mai e un lucru, i-a pus multe întrebări, dar Iisus nu i-a răspuns nimic. Un om care stă în fața Domnului, un om care vorbește cu Domnul, un om pierdut. De ce oare? Plecase la Roma cu o delegație și fratele lui era acolo, cu nevastă sa. Drumul e lung, serile pe corăbii trec iarăși greu, apoi caravana pe drum și Irod pune ochii pe cumnată sa. Și Irodiada, trupeșă, îi place luxul și Irod pune ochii pe ea. Și cunoașteți întâmplarea. Divorțează de nevastă sa și o ia pe cumnată sa. Și toate au fost bine, că așa cam se face în lumea romană. Nu era mare scofală. Mai că vine unul la palat odată și îi spune: Irod, nu se cade să iei pe nevasta fratelui tău. Dar cine ești tu, mă rog, să vii să-mi spui tu mie, că eu sunt împăratul și fac ce vreau? La Irod e păcatul și păcatul i-a distrus viața. La Marcu, capitolul 6, de la versetul 14 încolo, citesc doar și e istorisirea cuvântului sfânt. Ioan zicea lui Irod: nu ți este îngăduit să ții pe nevasta fratelui tău. Irodiada avea necaz pe Ioan și voia să-l omoare, mai că nu putea. Deci Irod și aici parcă e prins așa în niște palme mai blânde ale scriitorilor. Nu e un om rău. Și ăsta pare un om tare cum se cade. Nu vroia, avea cumva pentru Ioan Botezătorul o stimă deosebită și îl proteja. Că Ioan Botezătorul e în împărăția lui, pe marginea Iordanului. Irodiada avea necaz însă pe Ioan. Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa că e om neprihănit și sfânt. Îl ocrotea. Când îl auzea de multe ori, sta în cumpână, neștiind ce să facă, și îl asculta cu plăcere. Acum, versetul acesta, Marcu, capitolul 6, versetul 20. Spuneți-mi mie ce să facem cu versetul ăsta. Uitați-vă mulțimea cum stă și îl ascultă pe Ioan. Ioan are un mesaj categoric și foarte simplu. Pocăința. Fără trei puncte. Pocăința. Fără introduceri și alte lucruri. Pocăința. Vă pocăiți? Bine. Nu vă pocăiți? Toți veți pieri. Nu e nicio scăpare. Pocăiți-vă dacă vreți să fiți într-adevăr copii ai lui Dumnezeu. Nu vă lăudați că sunteți copii ai lui Avram. Dumnezeu din pietrele astea își scoate copiii lui dacă vrea. Pentru că veneau și se lăudau mulți că ei sunt din neamul lui Israel. Uitați-vă la Saul din Tars, ce mândru era că el e din familia lui Beniamin și ce are în cufăr acolo. Și vine Ioan foarte simplu și drastic. Numai că uitați-vă, s-a oprit pe la margine o caleașcă. Și din căruța asta coboară în hainele de împărat, sau o fi fost într-un camuflaj, însuși Irod. Și când vorbește, și când îl aude, și cu accentul acela atât de frumos al lui Ioan, care vorbește clar și simplu, Irod se bucură. Mai, dar ce-mi place ce vorbește, ce frumos vorbește. Cu 5 minute înainte să plec de acasă, mă cheamă un frate din țară. Ascultase nu știu ce predică și vroia să comenteze și să mai spună și bucuria și mă mir și vă spun, nu sunt vrednic de ce trăiesc să mi se audă vocea până așa de departe. I-am oprit însă tot ce spus, frate, dă slavă Domnului că ai ocazia asta, dă slavă Domnului că poți să auzi Evanghelia. Și de unde ești, de acolo, din România, poți să auzi Evanghelia? Și nu era internetul, era un program la radio. Că mulți n-au auzit și n-au avut ocazia aceasta. Și astăzi undele sunt pline cu Evanghelia lui Hristos Domnul. Irod e unul din cei care are privilegiul să-l asculte pe Ioan Botezătorul. Și să bucure în inima lui. Așa e bine, așa e frumos. Și chiar și după ce Ioan vine și îi spune: nu se cade, nu-i voie, nu-i bine, ești împărat, dă exemplu, Irod nu-l bagă la închisoare. Irodiada e cea care vrea și sub presiunile ei trebuie să-l închidă. Ca apoi să vină fica Irodiadei Și Irod, poate puțin și bețiv, deja acum la serbarea aceea, când dezgolită și admirată de toți, fica irodia de a dansa, și a zis, mă ceri și îți dau ce vrei. Și ea se duce la maică sa, ce vrei? Spune să-ți dea capul lui Ioan Botezătorul. Și aduce în farfurie capul lui Ioan Botezătorul. E bine, ăsta e Irod care vorbește acum cu Domnul. Vulpea. Ce-l ține pe Irod? Păcatul. Sunt trei lucruri pe care vi le-am pus în față. E vorba de un sistem al tradiției și al inerției în care suntem prinși în lucrurile de care ne-am obișnuit și Dumnezeu cu Evanghelia vine cu ceva nou și vine să schimbe lucrurile. Sunt interesele pe care le avem politice sau ale mediului în care suntem, ca și Pilat, și Evanghelia trebuie să schimbe complet totul. Și e păcatul. Trebuie să renunți la păcat. Cineva spunea și frumos se uita la o pajiște verde cu un pom la margine din care cântau ciocârliile, la marginea cealaltă era o vacă prinsă undeva și mânca din pajiște, un tablou de idilă, de o frumusețe rară. A doua zi, iarba care părea frumoasă și bună a dispărut. Și din tot ce era frumos, acum era arat și numai brazdă și pământul întors pe dos și tot pământul era arătură numai. Numai ca să fie o recoltă peste câteva luni și câmpul ăla să fie cu un porumb de bogăție și hrană bună, trebuia pământul răsturnat. Îți place viața în care trăiești, în păcatele în care te complaci? În săptămâna aceasta am citit într-un ziar și era vorba de, nu știu, premiile Oscar care urmează, despre filmul Dark Knight, Cavalerul Negru. A început cu Batman, cu omul liliac sau așa ceva, încerc să traduc, dar nu știu dacă e chiar bine. Omul liliac, apoi s-a făcut un film, Batman, apoi s-a făcut un alt film și de la caricaturile din ziar s-a ajuns la un film de milioane de dolari în câștig și ultima din serialul acesta e Cavalerul Negru, în care cel care râdea până mereu în film de, nu știu cum îl cheamă pe Batman, în ăsta, în filmul din urmă, e unul care e prins într-o dorință pătimașă să distrugă, să omoare. E prins răul în el, l-a capturat atât pe actor și actorul nu mai e unul care râde și își bate joc așa ca și într-un film de copii, ci aici e prins într-o patimă a păcatelor și o patimă a răului și o patimă a răzbunării, a distrugerii. Și filmul, în film, Heath Ledger e numele actorului care a jucat pe cel care era caracterul rău. Heath Ledger a murit imediat după terminarea filmului. Și articolul spunea ceva interesant. Caracterul rău al personajului s-a imprimat așa de mult în Heath Ledger încât a devenit personajul. I s-a schimbat firea. Din omul bun, blând, plăcut, cu care puteai să vorbești, acum aveai impresia că vorbești cu Satana. Nu în film, în viața de toate zilele. S-a jugat cu păcatul, cu răul, cu răzbunarea, cu crima, cu răutatea și răutatea aceasta s-a imprimat în el așa de mult încât a ajuns el însuși să fie personajul din film. Și într-o noapte, după drogurile pe care le-a luat, inima i s-a oprit. Irod e unul care se joacă cu păcatul. Irod s-a jucat cu păcatul și nu se mai poate desprinde, nu mai poate ieși. Sunt lanțurile prea grele, sunt strânse prea tare, funiile prea aproape, nu mai poate să se miște. El singur s-a legat. Căutați pe Domnul câtă vreme este aproape, câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. E o vreme a harului. Unul e prins de tradiții, de obiceiuri, de gândirea lui, altul e prins de poziții și de lumea din jur care îi formează vrerea și hotărârile, și altul e prins în lațul păcatului și nu se pot desprinde. Și-au pierdut vremea cercetării. Mă rog ca în seara aceasta să nu fie așa cu cei care suntem aici. Ne caută Domnul, ne vrea, are răbdare cu noi. Și mă gândesc, dacă ești aici, e pentru că mai e har. Dacă ai venit în locul acesta, înseamnă că mai e har. Dacă mă auzi printr-o ocazie în care predica aceasta ajunge să fie auzită de tine, înseamnă că mai e har, mai e îndurare. Înseamnă că Dumnezeu mai prelungește vremea în care te caută, caută-L și tu pe Domnul. Nu lăsa să treacă vremea, trece însăși viața ta. Se apropie și clipa, socoteală când vei da. Mă rog ca Domnul să prelungească harul pentru toți cei care suntem aici și să ne cuprindă pe toți în așa fel încât să ne desprindem și de tradiții și de obiceiuri și să ne aruncăm în brațele Domnului, să ne aruncăm în brațele Lui, indiferent ce spun alții din jurul nostru și care sunt interesele care sunt bune pentru firea noastră, să ne aruncăm știind că pierdem totul, dar Îl câștigăm pe Domnul și să ne lepădăm și de păcatele pe care ne înfășoară așa de lesne, să ne uităm țintă și să alergăm înainte în alergarea care ne stă înainte, ca să căpătăm și premiul. Domnul să dea har, să dea binecuvântare și în seara aceasta și oriunde ajunge mesajul acesta, pentru pocăință, pentru gloria lui Dumnezeu, pentru mântuirea noastră, pentru slava Tatălui, pentru dragostea pe care a avut-o pentru noi și a lăsat totul ca să ne facă copii ai Săi, ai împărăției, ai vieții veșnice. Mă rog ca Domnul să fie lăudat și prin gândurile acestea și numele Lui să fie stăpân în viața noastră. Amin.